Helen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores, ponía Tosca, Amor, París, 19 de maio de 1932. Coñecida profesionalmente como Elena Poniatowska, é unha escritora, xornalista e activista francesa con nacionalidade mexicana pola súa nai, descendente da nobreza polaca do seu pai. A súa obra literaria ten unha marcada orientación social e política, na que destacan as súas crónicas baixo a fórmula que pasou a denominarse Polifonía Testemunial. A súa obra máis recoñecida é La Noche de Tlatelolco, unha recopilación de relatos da masacre da Praza de Tlatelolco o 2 de outubro de 1968. Recibiu numerosos recoñecementos e premios internacionais e nacionais, entre eles o Premio Cervantes no ano 2013. En 2022, no marco do seu 90 aniversario, o Ministerio de Cultura do país organizou unha homenaxe nacional no Pazo de Belas Artes. En abril de 2023, recibiu a medalla Belisario Domínguez 2022, o máximo galardón otorgado polo Senado mexicano. A familia de Elena Poniatowska emigrou de Francia a México como consecuencia da Segunda Guerra Mundial. Elena chegou aos 10 anos coa súa nai e a súa irmá, Sofía, á cidade de México, mentras o pai seguía loitando para reunirse con elas despois de rematada a guerra. En México, ao redor de 1943, ambas nenas aprenderon español da súa babá Magdalena Castillo. Continuou os seus estudos primarios na escola de Windsor e estudiou durante un ano no Liceo de México. Mantivo o seu nivel de francés grazas ás clases impartidas pola profesora Betty Shaw e aprendeu piano e baile coa súa irmã, Jan. O irmán pequeno de Elena e Sofía naceu en 1947. En 1949 foi enviada aos Estados Unidos para estudar, primeiro internada nunha escola católica de Filadelfia, o Eden Hall Convent o de Sacred Heart, Torresdale, Pensilvania, e máis tarde no Manhattan Will College de Nova York. O recoñecemento internacional chegoulle cos seus libros de testemunhos, Hasta no verte, Jesús mío, o La noche de Tlatelolco, 1971, sobre a matanza acontecida o 2 de outubro de 1968 na Praza das Tres Culturas. No ano daquela traxedia nacional, Poniatowska casou co astrofísico mexicano Guillermo Haro, 1913-1988, co que tivo dous fillos máis, Felipe, en 1968, e Paula, en 1970. Uns meses despois, o seu irmán, Jan, morreu nun accidente de tráfico, e o pai do escritor, falecido pouco despois do impacto emocional, en 1988, morre Guillermo Haro, o seu marido. O 19 de setembro de 1985 produciuse un terremoto na cidade de México, durante o cal Poniatowska escribiría artigos que formarían posteriormente unha crónica colectiva publicada en 1988 co título Nada, Ninguén, As voces do tremor. Ademais dos seus traballos, Poniatowska realizou diversas actividades, como visitar numerosas universidades de Estados Unidos e Europa, colaborar con diversas publicacións, escribir prólogos, Participar en presentacións de libros, realizar curtometraxes, ser membro do Consello de Redacción da revista feminista FEM e cofundadora da editorial Século XXI e da Cineteca Nacional. A pesar das súas orixes aristocráticas, Poniatowska foi políticamente de esquerdas e defensora dos dereitos humanos, que influiu cos seus puntos de vista nos sectores intelectuais máis destacados de México. Como di a editorial Alfaguara, é unha xornalista e escritora comprometida, que, a miúdo, puxa a súa pluma ao servicio das causas máis xustas. Nas eleccións presidenciais de 2006, apoiou a Andrés Manuel López Obrador, candidato da coalición polo ben de todos, que foi presidente do Partido Revolución Democrática, PRD, ante as críticas de algúns sectores, destacados escritores estranxeiros, entre eles o Premio Nobel de 1998 José Saramago, asinaron unha carta no seu apoio. Ese mesmo ano, en xullo, xunto con outros intelectuais, participou na asinatura dun dítico que condenaba os ataques israelís contra o Líbano. A partir de 2007, o goberno da Cidade de México, a través do Ministerio de Cultura, estableceu o Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, dotado con 500.000 pesos. O gañador da primeira edición deste certamen foi o novelista e licenciado en filosofía mexicano Álvaro Uribe, pola súa novela Expediente del Atentado. En 2011, creas a Fundación Elena Poniatowska, cos objetivos de organizar, difundir e preservar o arquivo histórico da escritora e da súa familia. Apoiar os colectivos sociais que ela ten retratados na súa obra e promover o debate público sobre a cultura mexicana. En 2013 foi galardoada co Premio Cervantes. Poniatowska é a primeira escritora mexicana en gañar o premio e a cuarta muller nos 38 anos de historia deste premio. Ademais, o seu é o quinto Cervantes que recibe un autor de México. En 2023, Elena Poniatowska foi galardoada coa prestixiosa medalla Belisario Domínguez, o 19 de abril. Este recoñecemento, que se concede anualmente desde 1954, foi concedido a Poniatowska pola súa destacada traxectoria literaria e xornalística, nun acto presidido polo presidente da Xunta Directiva. Este premio reafirma o impacto duradeiro de Poniatowska na cultura e sociedade mexicanas e a súa inestimável contribución ao campo das letras en México e fora dela.
Monsimais amaba o seu país, amaba os seus gatos, amaba os seus escritos, pero non amaba as mulleres. Ninguna broma, ninguna vez, ningún día, ningún pouco. A pesar do rexeitamento, as mulleres que se deixan levar polo mal quereno con paixón tormentosa, e canto máis rexeitado, máis o seguimos. Hoxe somos 10 adoradoras para falar do libro Feminis Misornix. Case 3 anos despois da súa morte, a súa publicación é unha prova incluinte da nosa resistencia e o seu rexeitamento. Como di o título dun libro en inglés, somos mulleres que amamos demasiado. Ademais, a verdade é que estamos un pouco folgosas. Por iso vos digo a todas que vos ergades ratiñas, que non vos fagades ilusións. O gato Monsiváis non nos quere. Linda Egan, profesora emérita da Universidade de Davis, quen debería haber sido convocada porque é o número 11 destas 10 presentadoras, tamén era unha mal querida. Monsi fixo así xirar e moito máis que o esquío da fábula ata que aceptou que ela recollera os seus aforismos despois de ter escrito Carlos Monsi Mais, Cultura e Crónica, no México contemporáneo. Se Monse nos vise hoxe, convertiríamonos inmediatamente nas 11.000 virxes repudiadas pola historia do feminismo. Ao mellor, en lugar de 11.000 virxes, somos 11.000 homes. Son moi sensibles, sobre todo agora que os últimos 6 anos convertiron a México nun balde baguas. Linda Egan é a muller máis feminina do planeta. Bonita, o seu cabelo vermello coroa, leva musulina suave, ten bolsos para combinar cos zapatos, pendentes, combinando co seu color e pulseira, combinando looks. Co seu sorriso, os seus dentes de perla e o seu sentido de humor, palabras que coincide coa súa xenerosidade. Pelaxe suave dourado e as orellas alertas e puntiagudas, decidiu no ano 1990 descodificar a escrita de Monsi Mais, intrincada, difícil, abraiante, e propúxose dar a coñecer aos lectores dos Estados Unidos, porque ali solo escoitan a voz de Octavio Paz e Carlos Fuentes. Linda descubriu o xénero e celebrou con Octavio Paz ao considerado inclasificável. O primeiro que escribiu Linda entre zarpazos e ronroneos é que Monsi Mais amaba desesperadamente o seu país e por iso mesmo conseguiu unha análise en profundidade de México que aínda hoxe permanece na pobreza. O México da carne e oso, a de cada día, a das manifestacións, a da relaxación, a da rúa, a do pó. Mellor que ninguén e antes que ninguén, Monsi Mais púxose a romper o estancamento no que vivimos, algúns por fame e outros por incapacidade social. Eu iba a dicir moral, e fixo as súas crónicas. Non foi doado. Linda Egan sufría de Monsi Mais. Os seus horarios intemporais, as súas citas fallidas, o seu atraso horrible, o seu chámame mañán, o seu vémonos ás 5, que día, que mes, que ano, que século. O seu teléfono converteuse nun confesionario aberto día e noite aos incautos arrepentidos. As súas risas de paxaro caído do niño, a súa feroz ironía, as súas mordeduras, o seu sarcasmo. De viaxe en viaxe, Monsi azoutaba a Linda nunha cidade na que todos azoutan ou son azoutados. Como dixo a Los Ángeles Times, ningún outro escritor mexicano pode facelo e presumir de tanto recoñecemento público como Monsi Mais. Habrá outros que venden máis libros e outros que se celebran máis nos salóns literarios, pero ninguén é máis herói político que Carlos Monsi Mais, o xornalista máis poético, destacado e respetado crítico cultural. Durante máis de 25 anos, Monsi Mais foi á vez conciencia nacional de México, como o xornalista do pulso do noso país. Decidiu Marta Lamas recoller os seus ensaios publicados na revista de debate feminista e chamouna Feminista Misóxina. Este libro físicamente fermoso ofrécenos un novo coñecemento dos lazos da sociedade que se organiza da cultura popular e literaria que dá fé do salón e non dos que no aire a compoñen. Monsi escribe que sofre as vaguas de Rosario Castellanos e o exemplo do activismo de Nancy Cárdenas, Susan Sontag, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir. Son outros tantos capítulos como as festas nacionais. O 10 de maio, que entroniza a Santa Madrecita Anegada, a Morta de Juárez e os extraordinarios Bognes Intent de Ser de Sergio González Rodríguez. O México das mulleres no poder é festivo a pesar de que Rosa Luz Alegría, ao perder o seu poder como secretaria de Turismo, nomeada por López Portillo, confesa a súa depresión posparto. Non me chamaba a atención absolutamente nada, nin sequera tiña ganas de ler ou de ver a televisión. Acabo de gastalo, non sei mirando pola fiestra. Rosario Robles, en cambio, ignora o que é a depresión e morde a suculenta mazá que ofrece a serpe do PRI. Para quen o poder non é un froito prohibido, senón unha fonte de enriquecemento persoal que recibe e celebra Rosario declarando que hai que morder as mazás, están deliciosas.
Un país que escoller amar, un rostro que escoller amar, os ollos pendurados no oco do silencio. Eses ollos que amamos reanudan a metonimia dun corpo feito por e para nós. Nós, no tempo das testemunhas, dos alegatos pospolíticos, contrariámonos cada vez menos e achamos un ponto de equilibrio nas verbas que nos adicamos, porque así se fan berro todas as consignas. Berrar até perder a voz, o ouído, o tacto, esa pel que otorga un sacrificio de verse real. O irreal que da amarse. Escritura e xornalismo no tempo das posverdades. 1000 páxinas de notas antes de construir un libro. Investigación que se enraiza na xustiza universal. Nanás de clases populares que coidan e educan a Elena. Ela, que vive no péndulo da memoria, movéndose cara a terra vermella, para pôr os pés en seguridade. A cabeza repousada na ansia de coñecemento. Nacer en París, México que a acolle, Segunda Guerra Mundial, estar na fronte, seu pai, agardando toda a vida por un retorno que non foi. A sutileza da espera, vivir a vida propia.